hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı həmişək kimi mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram və bildirim ki, bu dəfə də mübahisəli mövzu təxminən, yəni ədəbiyyatla bağlı və ictimaiyyətə dəxli olan mövzudan söhbət eləyəcəyik. Yazısının ictimai mövqeyi bu məsələ kifayət qədər aktualdır və həmişə müxtəlif hadisələr xüsusilə baş verəndə cəmiyyətdə ziyalı və ziyalı sözünün fonunda əlbəttə ki, həm də yazıcıların məsələlərə münasibətini müxtəlif cür dəyərləndirənlər olur. Yaxşı, pis, zəif və s. ümumiyyətlə yox dərəcəsində deyənlər olur. Hər halda bugün yazarlarla Rafiq Tağı və Cavid Zeynallı ilə bu məsələyə Bakı bürosunun studiyasında telefonda isə Türkiyədən və Rusiyadan qonaqlarımızla, Türkiyədən Mine Kırıqqanat, Rusiyadan isə Çingiz Hüseynovla aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız studiyadakılar artıq buradadır. Hər ikinizi salamlayıram. Hoş gəlmisiniz studiyamıza. Və dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-40 saylı telefona zəng eləyib fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Eyni zamanda 050-744-101-7-yə SMS göndərə bilərlər. Saytımızda efir @ azadlıqradiosu.az. Burada öz fikirlərinizi, münasibətlərinizi bildirə bilərsiniz. Yazıcının mövqeyindən danışırıq və ilk növbədə Rafiq Tağıdan başlayırıq.
Buyurun.
Rafiq bəy, yazıcının ictimai mövqeyi ümumiyyətlə deyəndə bu fikrin altında nə yatır? Nə başa düşülür?
Yazıcının ictimai mövqeyi deyəndə yazıcı cəmiyyətdə heç də bir inert bir məxluq deyil, yəni ki, inert bir insan deyil. Bu, hökman hansısa cəmiyyətdə baş verən proseslərə reaksiya verən bir ziyalı tipidir də. Yəni ki, başqalarından başqa ziyalılardan fərqli olaraq yazısı ən intensiv münasibət göstərən bir insandır. Yəni, xeyr və şərə münasibətdə yazısı heç vaxt bir yana qala bilməz. Yəni, nə xeyirdirsə, şəxsən mən öz timsalımda deyirəm, mən onun tərəfindəyəm, hansı şərdirsə, onun indi komponentləri var da, yaz sözü sayır ki, bu şərdir və şərdən uzaqlaşır və bu şərdə cəmiyyəti göstərmə funksiyası daşır. Yəni, cəmiyyətdə yazının rolu belə fermentativdir, belə tibbi dildə desə, yəni ki, aktivləşdirici. Həm də bu bir cəmiyyətin düşüncələrinə bir əlavələrdir. Yəni bir yazısını bir böyük bir təxəyyül mexanizmi sayısıq belə. Bu cəmiyyətə əlavədir və xeyirli bir əlavədir. Yəni cəmiyyəti bu həmişə belə dindirir, cəmiyyəti nəzərin yönəldir, istiqamət verir. Bu tipli yazılar çoxdur. Çoxdur elə bunu indi yeri gəldicə sadalayacaq.
İndi biz Cavid bəydən soruşacağıq. Ümumiyyətlə siz nə düşünürsünüz? Yazıcının mövqeyi, ictimai mövqeyi deyəndə var mı, yox mu və doğrudan bu çoxdur Rafiq Tağı deyən kimi? Əlbəttə söhbət Azərbaycandan gedir hələ ki.
Bilirsiniz İlqar bəy, əslində indi biz konkret olaraq yazıcının ictimai mövqeyi məsələsini müzakirə edirik, amma mən biraz istəyirəm daha dərin və daha uzaqdan başlayaq. Ümumiyyətlə vətəndaşın mövqeyi. Yəni, cəmiyyətdə baş verən proseslərə, cəmiyyətdə gedən hadisələrə nəinki yazıcı, hətta sıravi bir vətəndaşda bir vətəndaşlıq mövqeyini bildirməlidir. Yəni, bu artıq ispat olunmuş və bu vətəndaşın vicdan məsələsidir. Amma konkret olaraq yazıcının ictimai mövqeyi məsələsinə gələndə burada artıq ziyalıdan söhbət gedir. Və şübhəsiz ki, yazısı da cəmiyyətdə baş verən o proseslərə münasibətini bildirməlidir. Yəni, bu, bunun borcudur. Amma məsələ bundadır ki, yəqin ki, deməyə, bunu izah eləməyə ehtiyac yoxdur ki, ədəbiyyat fərdi, individual bir məsələdir. Və bu yaradıcılıq şəxsi işdirsə, fərdi bir məsələdirsə, deməli, yazıcının da ictimai mövqeyi onun şəxsi işidir. Yəni, kimsənin yazıcı mütləq ictimai məsələlərdə iştirak eləməlidir, aktiv olmalıdır, nə bilim, filan şey olmalıdır. Yəni, bu, buna təhrik eləyirsə yazıcını, bunun tutaq ki, kənar bir hər hansı bir qüvvənin buna haqqı yoxdur. Yazıçının bu şəxsi işidir. Deməli bu cəmiyyətdə baş verən hadisələr bu münasibətini bildirə də bilər, açıq şəkildə fərd olaraq, yəni insan olaraq yaxud bunu yaradıcılıq vasitəsilə də eləyə bilər. Amma burada bilirsiniz, artıq məsələ bir qədər Azərbaycan cəmiyyətində bir qədər fərqlidir. Məsələ nədən ibarətdir? Yazıçının ictimai mövqeyi deyiləndə konkret olaraq deməli cəmiyyətdə baş verən o siyasi proseslərdən söhbət gedir və kənar qüvvələrdə yazıçını məcbur eləyirlər ki, təhrik eləyirlər ki, mütləq sən cəmiyyətdə gedən o siyasi proseslərə qatılmalısan və sənin bir yazıçı ziyalı olaraq da mövqeyin bundan ibarət olmalıdır. Yəni təəssüfləndiricisi və pisi bundan ibarətdir. Yazıçı heç də o ictimai məsələlər adı altında siyasi məsələlərə təhrik olunur. Bax, Azərbaycan cəmiyyətinin təəssüf doğuran hallarından biri budur. Amma insan olaraq yazıcı insandır və bu da cəmiyyətdə baş verən proseslərə mütləq münasibətini bildirməlidir.
Amma Rafiq bəy dedi, fərdi işidir, amma bir məsələ indi mənim ağlıma gəldi. Əgər söhbət bənnadan, dülgərdən və digərlərindən gedirsə, deyək ki, ictimaiyyətin onlardan hansısa məsələyə reaksiya gözləməsi o qədər də məntiqli deyil. Yəni gözləməyə də bilərlər, sadə yumşaq desək. Amma yazıcı məhz yazıcı olduğuna görə, məhz hansısa deməli yaratdığına görə, deyək ki, hansısa problemləri, hətta problem olmasın, həyat məsələlərini işıqlandırdığına, yazdığına, bədii dilə çevirdiyinə və s. görə adamlar öyrəşirlər ondan nəsə görməyi, eşitməyi, götürməyi ən azı. Və nə dərəcədə deməli ədalətli müqayisədir? Doğru mu gözləməməlidirlər?
Yox, gözləməlidirlər. Mən Cavid bəylə müəyyən mənada razı deyiləm, çünki o fərdi işidir. Belə çıxır ki, o elə sakit oturub bütün tutaki cəmiyyətdəki faciələrə oturub seyirci mövqeyi ilə də yanaşa bilər.
Onda biz, mən elə demək istəmədim.
Biz dediyimiz, məsələn, onda insan yazısı böyle konformizmə yuvarlanmış olur. Məsələn, faşist cəmiyyətində məsələn, müəyyən mövqeyi tutur, dəymə mənə, dəyməyim sənə də, belə də siyasi proseslərdən sanki izalı olunmuş şəkildə yaşamış olur da. Məsələn, bu belə bu diktatura rejimlərində, məsələn, amma ona dözməyənlər tutaq ki, immiqrasiyaya gedirlər, tutaq ki, məsələn, bunun nümunələri çoxdur ki, bu yazısının cəmiyyətdə münasibəti, yaxud cəmiyyətdəki proseslərə reaksiyası. Məsələn, elə bizim Maksim Qorkinin özünün o Nisvayə vremenni mısli belə bir əsəri var. Cəmiyyətdəki proseslərə necə reaksiya verdi? Və yaxud onun elə adicə portretləri cəmiyyətə bir reaksiyadır. Və yaxud Solzhenitsinin, məsələn, yalansız yaşamaq. Bu əsərlərində bu heçə biz bilirik ki, tutaq ki, Solzhenitsinin elə bütün yaradıcılığı cəmiyyətdəki proseslərə diktatura reaksiyadır. Və yaxud bunun əks tərəfi də olur. Məsələn, cəmiyyətdəki bu cür rejimlərə dözən və hətta onu aktivləşdirən yazarlar da olub.
İndi şəxsidir.
Knut Gamsun tutaq ki, və yaxud İtalyan yazısı olub, Gabriele de Annunzio adlı bir yazar, dramaturg olub. Bunlar hətta faşizmi dəstəkləyə bilər. Hətta Knut Gamsun, məsələn, Hitlerə nekroloq yazıb ki, bu bəşəriyyətin azadlığı üçün çalışıbmış bu Hitler. Yəni, bu cür hətta ondan sonra, ikinci dünya müharibəsindən sonra itham eləmək istədilər, həbsə salmaq, sadəcə yaşının çoxluğuna görə bu işdən vaz keçdilər. Yəni ki, yazıcı aktiv insandır. Yəni, bunu həm əsərləri ilə, həm də ki, publisistikası ilə. Publisistik nədir? Publisistik, yəni fikirlərin açıqca bildirməlidir şərə qarşı. Şərə qarşı açıqca bildirməlidir. Əsərlərində ola bilər, indi dolayısıyla da deyirlər. Tutaq ki, Orwell'in tutaq ki, 1984 əsərində həm faşist, bu diktatura rejiminə, Stalin diktaturasına məsələn reaksiyasını göstərmişdi və yaxud da ki, onu bizdə də tərcümə olunub deyəsən, Heyvanistan adlı əsərində həm faşizmə, həm komünizmə reaksiyası var idi.
Yəni bu reaksiyalar nə edir? Gəlin o reaksiyaların...
Yəni cəmiyyəti aktivləşdirir. Yazısı bir elə belə bir küt və səviyyə tutub yaşamamalıdır. Aktivatordur, cəmiyyətdə aktivatordur. Yəni adi tutakisi dediyiniz kimi bənnadan bu fərqlidir, bu düşüncə adamıdır. Fikir generatorudur. Ondan sonra bu obrazlar dünyasında yaşayır. Yəni dərinlikləri inə bilir. Bunun təxəyyülü genişdir axı.
Cavid bəy, siz düşüncə adamı olaraq əgər şəxsiyə çevirirsinizsə, şəxsidə məhdudlaşdırırsınızsa bu reaksiyanı, onda cəmiyyət sizdən xəbərsiz olmurmu, itirmirmi siz?
Cəmiyyət əsla xəbərsiz olmur. Rafiq müəllim maraqlı bir məsələyə toxundu. Məsələ ondadır ki, məsələn, indi siz dün tutaq ki, dülgərdən, bənnadan danışdınız.
Misal
məsələn, fərz eləyərəm, misal olaraq, əlbəttə.
Futbolçu da ola bilərdi.
Həkim də ola bilərdi.
Yəni, istənilən bir insan. Məsələn, fərz eləyək ki, mən yazar deyiləm, Bakıda yaşamıram, Azərbaycanın hər hansı uzqar bir dağ kəndində yaşayıb, təsərrüfatla məşğul olaram, Rafiq müəllim. Mən sizin tutaq ki, hekayələrinizi oxuyuram, yaxud indi bizə səhv eləmirəmsə qoşulacaq Çingiz müəllimin hal-hazırda mən Fətəli Fətli romanını oxuyuram. Mənim üçün maraqlı olan nədir? Tam səmimi olaraq deyirəm, mənim üçün bugün Çingiz Hüseynovun yaxud Rafiq Tağının ictimai mövqeyindən daha önəmlisi, cəmiyyətdə baş verən proseslərə münasibət bildirməkdən daha önəmlisi Rafiq Tağının və Çingiz Hüseynovun yaradıcılığıdır. Yəni, sizin, tam səmimi olaraq deyirəm, hər ikinizin, tutaq ki, mən sizi sənətkar kimi qəbul edirəm, amma sizin bu ictimai mövqeyiniz, cəmiyyətdə baş verən proseslərə münasibətiniz filanınız ədəbi nöqtəyi nəzərindən mənim üçün qətiyyən maraqlı deyil. Mənim üçün sizin yalnız yaradıcılığınız maraqlıdır və mən hər ikinizdən də öyrənmək dərəcəsində özüm üçün qəbul edirəm. Amma qəribə məsələ oradadır ki, məsələn, burada maraqlı bir detal var. Yazıçının, bəzən yazıçının yaxud istənilən sənət adamının mövqeyi dövlətin rəsmi mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Məsələn, mən indi bir fraqment xatırladım Şoloxovun həyatından. Jurnalistlər soruşurlar ki, yoldaş Şoloxov, siz necə yazıçısınız ki, sizin fərdi yazıçı mövqeyiniz yoxdur? Şoloxovun cavabı belə olur. Mənim fərdi yazıçı mövqeyim var. Sadəcə olaraq bu mövqey Komünist Partiyasının mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Yəni, məsələnin digər tərəfi artıq bundan ibarətdir ki, və məsələ ondadır ki, biz tutaq ki, hər hansı bir yazıçının dövlətin rəsmi mövqeyi ilə üst-üstə düşən o mövqeyinin səmimiliyini necə ölçə bilərik? Ümumiyyətlə, səmimiyyətin dozasını ölçən bir ölçü varmı? Və biz ispat eləyə bilərikmi ki, həmin yazıçı səmimi deyil? Yaxud biz ispat eləyə bilərik ki, Rafiq Tağı bugün cəmiyyətdə baş verən proseslərə münasibətində səmimi deyil?
Yəni, bu amma burada söhbət ictimai mövqeydən gedir. Onun kiminlə üst-üstə düşüb, kiminlə düşməməsindən getmir.
Mövqedə mən təkrar eləyirəm. Yəni vətəndaş olaraq da həm yazıçı, həm sıravi bir adam ictimai məsələlərdə iştirak eləməlidir. Amma bunu ondan tutaq ki, cəmiyyət üzvlərinin, yaxud mətbuatın, yaxud başqa insanların tələb etməsi və siyasi proseslərə qatılmağa təhrik etməsini mən ümumiyyətlə qəbul eləmirəm.
Bilirsiniz, bu indi kütlənin inkişaf, kütlə deyəndə bir var kütlə, bir də xalqdır. Məsələn, bəzən kütlə dediyimiz çox da belə böyük düşüncəyə malik olmur da. Məsələn, kütlə yığılanda bir dörsən yazısıdan böyük söz tələb eləyir. Hətta cəmiyyət quruculuğunun perspektivləri, mexanizmlərini tələb eləyir. Məsələn, bu artıq səhvdir. Siz burada düz deyirsiniz. Məsələn, tutaq ki, Milli Oyanış Hərəkatında tutaq ki, kütlə Baxtiyar Vahabzadan tələb eləyir ki, niyə, hara gedir? Halbuki Baxtiyar Vahabzada dövlətçilik quruculuğu ilə məşğul olan insan deyir axı. Yəni, bu kütlənin səhvi idi, düzdür.
Amma gözləyirdilər ondan nəsə.
Gözləyirlər, bu kütlənin, yəni, ümumiyyətlə, millətin özünün o diktatura rejimindən çıxmış.
Yox, söhbət onun, yadıçı adamların həm də bu münasibətinin göstəricisi idi.
Bəli, göstəricisidir, amma bunu belə kör-köranı eləyirdi. Məsələn, düşünmür ki, Baxtiyar Vahabzada bunu həll eləyəsi deyir, yaxud anar həll eləyəsi. Yusuf Səmədoğlu əlliləsidir. Amma tələb eləyirdi. Gözlənti var və bu gözləntilər bəzən özün doğruldur. Məsələn, kütləyə elə mesajlar yollanır. Tutsa ki, 19-cu əsrdə Amerika yazısı Henry Thoreau belə bir yazısı və filosof olub. Tutsa ki, məsələn, o elə fikirlər söyləyib ki, bu kütlə, nəinki kütlə üçün, hətta indiki dövrdə mən üçün də lazımdır. Hələ onun bədii əsərlərini. Düz deyək, bu bədii əsərlərində biz hər halda yazısından söhbət edir də. Yəni, bunun alt qatında o bədii əsərlər bir ekvivalent olaraq durur. Necə o pulun, kağız pulun qızıl ekvivalenti yoxdur. Biz əsl yazısından söhbət edir. Deməli, bunun yaradıcılıq ekvivalenti var da. Ona görə bu söz demək də artıq əsaslandırılıb onunla. Yəni, elə böyle boş şey deyir o, məsələn. İndi, məsələn, onu da Toro deyirdi ki, kütlə, ümumiyyətlə, bu kütləni kölələri idarə edən hökuməti mən qəbul edə bilmərəm. Necə gözəl söz deyirsən. Əgər bu Amerika cəmiyyəti üçün deyirdi o dövrdə, məsələn, insanlar hələ müəyyən dərəcədə kölə kimi idilərsə, onları idarə edən hökuməti mən qəbul etmirəm. Bu gör nə qədər fikri genişləndirir, nə qədər irəli atır insanı. Deməli, bu hökumət nə qədər məğmundur və yaxud da ki, kölələrə, məsələn, bunu elə bugünə də tətbiq eləmək olar. Avtoritar rejimlər nə dərəcədə, məsələn, doğrudur və tərəqqiyə yönəldən rejimlərdir. Avtoritar rejim, çünki istəyər ki, kölələr çox olsun. Onda bu, deməli, bu kökündən bu şərlə qaynaqlanan bir rejimdir. Hələ mən diktaturadan söhbət eləmirəm. Yəni ki, avtoritar rejimlər anti-insani rejimlərdir. İnsanı kölədə, köləlikdə saxlayan rejimlərdir. Yəni, indi mən necə bir yazısı olaraq durub deməliyəm ki, bayaq dediyim kimi konformistcəsinə, mən toxunmuram bu işlərə, mən yox, mənim işim yoxdur, korrupsiya, mənim buna işim yoxdur, bizim elə yazılarımız var da, mənim deyir o, xəbərim yoxdur. Bək, xəbərin yoxsa nədən yazırsan, mənim güldən bülbüldən yazmaq erasına qayıtmaq, onda gəlin qayıdaq onun təzdən gül bülbül erasına, elə gül bülbülü sevdi, halbuki gül heç bülbülü də sevmir, o qəşəm nəzəfədə dənin sözü xoşuma gəldi, dedi, gül bülbül gülü sevmir, sadəcə o gülün ləsəkləri arasında qurd axtarır, yeməsin, yəni ki, hələ burasın demir.
İndi mənə bir işarə elədilər ki, telefon bağlantısında Minə Kırıqqanatdır, Türkiyədən. Xoş gördük Minə xanım.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Kusura bakmayın, sizi biraz gözlettik. Mən istedim siz biraz dinleyesiniz de bilesiniz ki burada stüdyodakılar ne danışırlar. Biz de burada stüdyoda demeli yazarlar Rafiq Tağı ve Cavid Zeynallıdır. Yazıcının ictimai mövqeyi barədə danışırıq biz. İstedik sizden soruşaq. Sizden asıldı yazıcının mövqeyi Türkiye'de, ictimai mövqeyi, ne derecede yazıcılar bu meseleye özleri əhəmiyyət verirler ve ümumiyyətlə ne vəziyyətdə, durum ne yerdədir bu məsələdə? Buyurun.
Yani yazıya uygulanan sansürden söz ediyorsunuz değil mi?
Yani yazıcının toplumda ictimai mövqeyi, toplumda olan hadiselere onun bakışları.
Evet, şimdi Türkiye'de özel bir durum yaşanıyor. Bir kere her şeyden önce yayında olan sayın yazarları ve çok değerli yazarları selamlıyorum. Hatta içlerinden birini tanıyorum kitaplarından. Şöyle ki, Türkiye'de özel bir durum var. Şu anda halen iktidar yanlısı olmayan insanların yazma olanağı giderek kısıtlanıyor. Örneğin ben Vatan Gazetesi'nden başbakanın eşinin sadece adı geçen ve hiçbir şekilde kendisine hakaret içermeyen, kendisinden sayın diye söz eden, sadece Pakistan'daki işte felakete toplanan zengin kadınların bir araya toplanıp işte birisi kolye verdi, birisi bilmem ne, onunla hafif alay eden bir yazı yazmıştım. Ve işin içinde başbakanın eşi olduğu ve onun adı geçtiği için gazete yönetimi çok rahatsız oldu.
Sizi işten kenarlaştırdılar.
İktidara kötü görünmemek için beni işten attılar Vatan Gazetesi'nden. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyorum. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaktan tabii ki çok mutluyum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ile eşit yaşta. Ve Türkiye'nin en güvenilir, en köklü basın kurumu.
Mine Hanım ama Radikal Gazetesi'nden
fakat
de sizi.
Yani gidebileceğimiz, yani bizim gibi muhalif gazetecilerin sizin dediğiniz içtimai ilişkilerde toplumu etkileyebileceğimiz yerlerde olma durumumuz son derece azaldı. Yani mesela Vatan Gazetesi'nden giden benim Cumhuriyet, Sözcü ve Güneş Gazetesi'nden başka bir seçeneğim yoktu. Bu seçenekler zincirinde biliyorsunuz Türkiye'de 72'den fazla ulusal çapta dağıtılan gazete var. Ve bir yıl önce aşağı yukarı benim gidebileceğim yerin sayısı bunun 2 misliydi. 2 yıl önce bunun 4 misliydi. Yani birdenbire dengeler değişti ve birdenbire basında iktidara muhalif olan yazarların gidebileceği yer kalmadı. Kalmadı. Yani şu anda sadece iki sözü geçen gazete muhalefet yapabiliyor Türkiye'de. Bu durumda yani hangi içtimai etkileşmeden söz edebiliriz? Sesimiz kısıldı. Sansür uygulanıyor. Üzerimizde muazzam bir baskı var. Mahalle baskısı var, iktidar baskısı var, vergi baskısı var. Beni iki kere de vergi denetiminden geçirdiler bu arada. Yani bir şey bulamadılar tabii. Çünkü ben olanakları son derece kısıtlı ve çok düzgün, doğru yaşayan biriyim. Büyük paralar da almıyorum kalemimi satmadığım için. Ama sürekli olarak ya vergiciler geliyor, ya işte mahalle baskısı, ya gazete yönetimi üstünüze geliyor. Türkiye'de yani çok seslilik bitti artık. Tek seslilik var, iktidar yandaşlığı. İki gazete, düşünün, 72 gazete içerisinde iki gazete gerçekten muhalefet yapabiliyor. Bu durumda topluma etkileşimle çevirebileceğim içtimai etkimiz yok denecek kadar azaldı. Ve bir yola girdik. Bu yolun sonunda ne var artık hep birlikte göreceğiz.
Mina Hanım, siz Avrupa'nın da tanınan, Avrupa'da tanınan Türk yazarlarındansınız ve
evet,
bildiğim
yani
kadar...
Evet, yani şöyle ki hem Avrupa'da tanınan bir Türk yazarıyım ben kitaplarıyla. Mesela 25 Kasım'da Paris'teki K. Brownlee Müzesi'nde benim kitaplarım çevresinde bir konferans var. Yani üstelik bu yazarlık yerine ben arkamda işte Amerikan lobileri, Ermeni lobileri olmadan geldim. Bu anlamda tabii ki önemli bir yazarım, kitap yazarı olarak, roman yazarı olarak, araştırma kitapları yazarı olarak. Onun dışında ama zaten ben Türkiye'de dünyaya açılabilmiş ve yani dünya televizyonlarında, radyolarında adı en çok duyulan Türk gazetecisiyim. Anlatabiliyor muyum? Bana bunu yaparlarsa düşünün, benim kadar Avrupa'ya ve dünyaya açık olmayan gazetecilere, yazarlara neler yaparlar? Artık yani bunu hesap etmek herhalde zaten tutuklanan ve 2-3 yıldır içeride neyle suçlandığını bile bilmeden hapiste tutulan yazar ve gazeteci sayısıyla açıklanıyor diye düşünüyorum.
Mina Hanım, Avrupa'da gidip gelirsiniz, bilirsiniz, malumatınız var. Orada ne derecede bu baskılar var içtimai fikre müdahale eden demeli yazarlara?
Şimdi bakın, ben 25 seneden beri, 25 yıldan beri dışarıda yaşayan biriyim. Yani bunun hatta daha fazladır dışarıda yaşıyorum da 25 yıldır dışarıdan da gazetecilik yapan biriyim. Ve bunun 19 yılı Paris'te. Elbette dışarıda da, Fransa'da, İspanya'da, Almanya'da gazetecilere baskı vardır. Ama o gazeteci o baskıya karşı mücadele ederse yanında bir sendikayı, ya patronunu, ya yazı işleri müdürünü, ya genel yayın yönetmenini bulur. Ve gazete sahip çıkar, basın sahip çıkar, basın kuruluşları sahip çıkar. Oysa bu zaten bu şekilde korkunç bir şey, düzenekle gelmezler orada baskı. Yani vergicisi, polisi, hapishanesi, bir kere hapse atmak söz konusu değildir. Tutuklamak söz konusu değildir. En fazla mahkemeye verirler. Yani Sarkozy'nin mesela kendisine eşinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan gazetecilere yaptığı gibi. Anlatabiliyor muyum? Mahkemeye verirler. Mahkemeyi kaybederse gazeteci tazminat eder. Hapise atmak, tutuklamak söz konusu değil. Burada tutuklanıyor insanlar. Üstelik yani darbeci falan diye tutuklanıyor. Faşist falan diye tutuklanıyor demokratlar. Yani kıyas kabul etmez. Kıyas kabul etmez. Orada da baskı var ama o baskıya karşı üstelik hem de yani tutukluluk ve hapiste bitmeyen, işsizlikle cezalandırılmayan, işten atılmaya varmayan baskıya karşı yanınızda hiç olmazsa gazeteci sendikalarını bulursunuz. Patronunuzu bulursunuz. Patronunuz baskı yapıyorsa genel yayın yönetmeniniz, yazı işleri müdürü, öteki gazeteciler sahip çıkarlar ve korkmazlar. Çünkü hepsi sendikalı. Bizde önce sendikayı öldürdüler. Sendikayı öldürdükleri için de her işten attıkları, her hapse koydukları tek başına mücadele etmek zorunda kalıyor. Yani evet, dünyada baskı var gazeteye ve basına ama Türkiye'dekiyle ölçülemez. Azerbaycan'daki durum da herhalde Türkiye'dekine çok benziyor.